USA this Saturday and Sunday on The Voice of...
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddayada subaxnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee VOA Washington. Waa subaxnimo arbaca ah bisha February-na ay 8 tahay sanadka 2023-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda saaka iyo caalamka ee Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo waxaana idin la socodsiinaya anigu ah Ismaaciil Xuseen Farja. idaacaddeenna saaka iyo caalamka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn ku saabsan khudbad uu goor dhow u jeediyey madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden una jeediyey shacabka Maraykanka, taas oo ah khudbadda loo yaqaano State of the Union oo ay madaxda Maraykanku sanadkiiba mar shacabka kula hadlaan.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up.
Sheekada Maraykanku waa mid ku salaysan horumar iyo adkaysi. Waxaynu nahay dalka keliya ee ka soo kabta dhibaato kasta oo soo food saarta, isla marka uu ka baxona si xoogaysta. Kaasi waxaa madaxweyne Joe Biden goor dhow ayaad khudbadaasi maqli doontaan iyo weliba falanqayn. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaalida. Marka horese kusoo dhawaada qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa khudbad sanadeedkiisii ka horjeediyey labada gole ee Kongareska Maraykanka, isagoo khudbadiisa kaga hadlay guulaha uu gaadhay intii uu xafiiska joogay iyo weliba qorshayaashiisa arrimaha uu sida gaarka ah diiradda u saaray. Waxaa ka mid ah siyaasaddiisa dhaqaalaha gudaha oo ay ku jirto codsi uu u jeediyey xisbiga mucaaradka ah ee jamhuuriga si ay u wada shaqeeyaan. Madaxweyne Joe Biden ayaa soo bandhigay sida maamulkiisu uu u dejiyey siyaasadihii lagaga soo kabtay saameyntii dhaqaale ee xanuunka COVID-19, isaga oo sheegay in haatan uu Maraykanka gaarsiiyey in uu abuuray fursadihii shaqo ee ugu badnaa ee madaxweyne la doortay uu 4 sano ku abuuro, wuxuuna sheegay in 2 sano oo xafiiska joogay in uu abuuray in ka badan 2.1 milyan oo shaqo. Madaxweyne Joe Biden ayaa soo hadal qaaday sinaan la'aanta dhinaca cashuuraha, gaar ahaan in shirkadaha waaweyn aanay bixinin cashuurihii laga rabay, isaga oo sheegay in sharci cusub oo uu saxeexay in uu horseedayo in shirkadaha balaayiinta dollar sameeyaa in la cashuuro ilaa 15%. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa diiradda ku saaray qodobo kala duwan oo taabanaya ammaanka, xiriirka Maraykanka ee caalamka, iyo weliba qodobo kale. Khudbadaas oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. Tirada dadka ku dhintay dhulgariiradii xooganaa ee ku dhuftay dalka Turkiga iyo Siriya salaasadii ayaa gaadhay in ka badan 7,800 oo ruux. Kooxaha gurmadka ayaa isku dayaya in ay naf ku gaadhaan dad badan oo ku go'doonsan guryaha ku dumay oo ay ku hoos jiraan xilli uu jiro qabow aad u daran oo ah xilliga jiilaalka. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in kumanaan caruur ah ay ku jiri karaan dadka dhintay. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay 3 bil oo xaalad degdeg ah oo la geliyey ilaa 10 gobol oo uu saameeyey dhulgariirku. Dhulgariirkii koowaad ayaa xaddigiisu ahaa 7.8, halka kii xigeena lagu qiyaasay 7.5. labaduba waxay garaaceen koonfurta Turkiga iyo waqooyiga dalka Siriya. dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaane. waxaa goor dhaweyd soo gabagabowday khudbad uu jeediyey madaxweyne Joe Biden kulana hadlay shacabka Maraykanka. qodobadan oo lagu magacaabo State of the Union ayaa ah fariin sanadle ah oo uu madaxweynaha Mareykanka ka horjeediyo xarunta Kongreska oo ay si wada jir ah u wada fadhiyaan xubnaha Kongreska ee Mareykanka. Qodobadaasi waxaa daawaday wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha igula sugan, isaga ayaa inoo soo koobaya Maxamed.
Mahadsan Ismaaciil. Madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa bilaabay qiyaastii 9:00 fiidnimo xilliga Washington oo hadda qiyaastii saacad iyo dhowr iyo 30 daqiiqo laga joogo, waxaana uu markii ugu horeysay ka hadlay sheekada Mareykanku inay tahay mid horumar iyo adkaysi weyn leh.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered.
Waxa uu sheekada Mareykanka waa mid ku saleysan horumar iyo adkaysi, waxaanu nahay dalka kaliya ka soo kabta dhibaato kasto soo food sarta isla marka uu ka baxana si xogaysta, taasina waa waxa aan mar kale sameynayno. Madaxweynaha ayaa ka hadlay in dhaqaaluhu uu sii leecayay haatanna uu xoog badan yahay.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listened to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Madaxweynuhu wuxuu yiri laba sano ka hor dhaqaaleheennu uu leecayay caawoon halkan taaganahayna waxaan abuurnay ilaa iyo 12 milyan oo shaqo cusub ah, kuwaas waa shaqooyinkii ugu badnaa ee madaxweyne ku abuuray muddo 2 sano ah, kana badan shaqooyinka uu abuuray madaxweyne xilka haya muddo 4 sano ah. 2 sano kahor xanuunka COVID-19 ayaa xayiray ganacsigeena, ayuu yidhi, isagoo sababay in dugsiyadeennu ay xirmaan, waxa uuna gaadhsiiyey wax badan. Maanta oon halkan taagannahay, xanuunka COVID-19 wax saameynaa kuma lahaa habnololeedkeenna. 2 sano kahor waxaa nidaamkeena dimuqraadiga soo food saartay halistii ugu weyneyd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeyaha. Sa ahaatee maanta, inkastoo ay nabarro ina gaadheen, haddana nidaamkeena dimuqraadiga ahay waxa uu yahay mid aan leecaynin oon jabaynin, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dhinaca qorshaha dhaqaalaha, waxaanu yidhi qorshahayga dhaqaale waxa uu ku salaysan yahay in la maalgeliyo goobaha ay dadka la hilmaamay intii lagu guda jiray kacdoonkii dhaqaale 4 sano ee lasoo dhaafay. Dad badan ayaa laga tegay ama loola dhaqmay sidii inaanay muuqanin.
In my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
Isagoo la hadlaya xubnaha waa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka, ayuu yidhi, waa xilligii wax la joogaa aanu wada shaqayn lahayn. Waxaa kaloo ka hadlay madaxweynuhu inay suurtagal tahay in dadka hadda guriga ka daawanaya inay xasuustaan shaqooyinkii iyo meesha ay ka baxeen. Waxaa laga yaabaa, buu yidhi, inaad isweydiinaysaan inaad fursad kale helayso adiga iyo caruurtaada oo aad horay u socon karaysaan adiga oo aan ka guurin gobolkaaga. Arrintani way ii dhacday, buu yidhi, taasina waa sababta aan u dhisayno dhaqaale aan cidna laga tegaynin, iyo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii iyadoo qabkii uu soo noqonayo sababta, abuu yidhi, xulashooyinka aan samaynay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa arrintaasi keenaya. Tani waa naqshadii shaqaalaha muruqmaalka ah si ay dib ugu dhisaan Mareykanka, islamarkaasna ay u sameeyaan isbeddel run ah oo saameeya nolosheenna, ayuu yidhi. Isagoo ka hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga, ayuu in badan ku celceliyey inuu doonayo inuu wada shaqayn ka helo labada dhinac.
I think a lot of you at home agree with me and many people that you know the tax system is not fair. It is not fair.
Waxa uu qaar badan oo guriga iga dhageysanaya way ugu raacayaan in hanaanka cashuurtu aanu cadaalad ahayn. Sanadkii 2020-kii 50 shirkadood oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn oo sameeyay lacag dhan ilaa $40 billion oo dollar ma ayna bixin wax cashuura. Sharcigan aan hadda saxeexay waxa uu keenayaa in shirkadaha balaayinta dollar sameeya ay bixiyaan 15% taasoo xitaa ka yar cashuurta ay bixiso kalkaalisada caafimaadku. Mar uu ka hadlayay qiimaha sare ee caymiska caafimaadka ayaa waxa uu yidhi,
we said we were doing this and we said we passed the law to do it. But people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We capped the cost of insulin at 30.
Waxa weeye maalin walba malaayiin qof ayaa u baahda maadada insulinka si ay u xakameeyaan xanuunkooda macaanka si ay u sii noolaadaan. Insulintu muddo 100 sano ayay jirtay. Shirkadaha daweynka sameeya waxa ugu kaca $10 inay sameeyaan. Hase yeeshee shirkadahan waaweyni waxay si aan cadaalad ahayn dadka uga iibiyaan $100 si iyagu u faa'iidaan. Taasi ma sii jiraysaa ayuu yiri. Hadda waxaan ka dhignay qiimaha insulinta bishii $500 oo keliya, kuwaasoo dadka waaweyni ay bixinayaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyada amniga iyo arrimaha dibadda. Maruu amniga gudaha ka hadlayay waxau tusaale soo qaatay dil askar booliisi ay u geysteen wiil dhallinyaro ah gobolka Tennessee. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la tababaro ciidamada askarta si ay u ilaaliyaan nafta muwaadiniinta. Ismaaciil.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Madaxweynuna Koordhawid ayuu khudbadiisa soo gabagabooyey. haddaba maxaa ugu muhiimsanaa khudbadihii uu jeediyey madaxweynaha? Sideese uga falceliyeen xisbiga jamhuuriga? su'aashaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doonaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, iyo Asad Cali Weyd oo ka faallooda arrimaha Maraykanka, madaxna ka ah xarunta horumarinta Ameerikada cusub. labadooduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota. Waxaan filayaa inaa i maqlaysaan. haddaan bal Faisal ku horeeyo, Faisal, khudbadda waad dhegaysatay, qodobo kala duwan baana madaxweynuhu ka hadlay, maxaa kaaga baxay?
run ahaantii sida aan la soconno khudbadahan oo ah sanadkii oo mar la qabto, madaxweynayaashu waxay diiradda ku saaraan arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha, shaqooyinka, arrimaha amniga, arrimaha caafimaadka. waxay sidoo kale aad diiradda ugu saaraan arrimaha dibadda iyo dalka Maraykanka siyaasadiisa ku wajahan. caawa waxyaabihii ugu badnaa ee aan filanay waxaa ka mid ahaa inuu aada uga faallan doono adduunyada kale iyo Maraykanka dhexdiisa. marka madaxweynuhu waxay u muuqday inuu waqti badan geliyey arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo arrimo khuseeya dalka Maraykanka gudihiisa ee uusan aada ugu dheeraanin arrimaha dibadda oo uu ka soo qaatay oo keliya arrimaha ugu waaweyn ee ah tartanka ka dhexeeya Shiinaha iyo dalka Maraykanka, iyo sidoo kale dhibaatada hadda aadka u weyn ee ay keentay Ruushku markii uu dagaal weerar ku qaaday Ukraine.
waan gartay. dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale, madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay in bal wada shaqeyn buu ka codsaday, bal dhinacyada markuu ka hadlayay maxaa kaaga baxay?
run ahaantii madaxweynuhu wuxuu haystay 2 sanadood oo fursad aada u qaali ah oo uu labada aqalba xukumayay. waxaa xaqiiq ah oo dhab ah uu ogyahay madaxweynuhu inuu wadada soo socotay siyaasaddu ay noqon doonto wadda aada u dhib badan oo ay iskaga hor imaan karaan isaga iyo xisbiga jamhuuriga ee haatan gacanta ku haya aqalka hoose ee dalka Maraykanka baarlamaanka. marka tani waxay gogol xaad u sii muuqanaysay inuu madaxweynuhu mar walba xasuusinayo jamhuuriga inuu diyaar u yahay wada shaqeyn. taas ayaa muhiimadda uu rabaa ay tahay, iyadoo laysku khilaafsan yahay waxyaaba aada u badan oo ah sharciyadii uu qaar isagu ansixiyey 2 sano hadda lasoo dhaafay iyo kuwa hadda u baahan in la ansixiyo.
waan gartay. waan kugu soo noqon doonaa Faisal, khadka igu jira Asad baan u imanaya. Asadow, adiga maxaa kaaga baxay khudbadda madaxweynaha?
waad mahadsan tahay. muhiimadda ugu weyn ee caawa ay xambaarsanay khudbadda madaxweyne Biden waxay ahayd mid ku salka ku haysa runtii u badan, aan dhihi karo 85% waxay u badnayd arrimaha gudaha sida dhaqaalaha iyo midaynta ama unit in loo raadiyo dadka mataqaanaa xisbiga Congressa si loo ansixiyo sharciyo waaweyn oo wax ku ool u ah mataqaanaa waddanka Maraykanka. waxa uu ka hadlay madaxweynuhu waxyaaba ka hadlay waxaa kamid ahaa dhaqaalaha waddanka oo runtii wuxuu yihi markii aan waan imanayay meeshuu joogay maanta meeshu ay kala duwan yihiin wuxuu ku faanay inuu abuuray 12 milyan oo shaqo oo uusan jirin madaxweynaha horey u abuuray shaqaynta leeg. wuxuu ku faanay in muddadii covidka uu baabi'iyey mataqaanaa ganacsiyadii uladii xiray khasaare aad u fara badan loo geystay in maanta wixii oo dhan ay noqotay wax mataqaanaa inagu maaragteyno howlaheena adoo gudbay dib loo abuuray. wuxuu kaloo ka hadlay madaxweynuhu oo ku dheeraaday runtii in mataqaanaa waddanka Maraykanka وحن سير برة إنزوليشن كذا متقامة شرطية وقصة صارية وحو شيء خلت لو تشر أرجع زيت الصور القاضي لو تشر أرجع زيت الصور القاضي وكان لين البرية متقامة سنية جوين حتى خد يعني جوين كاريا سيرة كثيرة كموين سمو بيتين بيت صار دورة وكلا وصار شيء سمو أولي الاستماعي شرعية سيدة مطرانا ساينس آكس اللي هذا يجيب الكبسرية
وانقر
فلسرة آكس اللي هذا وحوكا هاللي أو كراء روتي أو أرنوها الدبادة مثلا سوقاته وحوكا هاللي ودك يوكرين إنه أولي سي اللاين سيوين أو ناتو أو هولغلي وحوكا هاللي رهوري ستاري قردنهادي بوتين
وانقر
وحوكا هاللي أو شمبك آوة فدي أمباستورك ودك يوكرين أو قيبك مطرانا هذلك wuxuu sheegay markuu imanayay xukunka in la dhigo China waxay la dhaafaysaa awoodii Mareykanka ay hoos u socoto China soo kacay wuxuu sheegay ka dib meesha uu ka saaray wuxuu sheegay inuu u sheegay madaxweynaha Trump ay China ay sayniyeen China ay u magtaanay competition ka dhigay Mareykanka
waxa
uu ka dib uu ka hadlay Brunki banki dhawayto oo national security ee Mareykanka ma taqaanay en threat ku noqday runtii ama xatar ku noqday waxa uu sheegay in arintayda ay badtahay halka gaareen
waan gartay en oo ku soo noqon doona asadu en Faisal bandi buu noqonayaa en Faisal oo ma islaadahay en madaxweyne waxad moodisay caawa sidi asad laftigiisa uu arfabaabay adiguna aad arfabowday inuu xoog saaray dhinaca siyaasada gudaha gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha ma islaadahay fariimihi ay dadweynuhu isweydiinayeen uu ka jawaabay madaxweynuhu markaad khudbadiisa eegtay
runa hanti in madaxweynaha waxyaabaha ugu badan ee haatan oo aad uga baqdin qabay isaga iyo xisbigiisa in sanadka 2024 waxa weeye arrimaha dhaqaalaha in waxa uu madaxweynuhu dhowr mar ku celcelinayay arrimo badan oo qaar kood ay ahaayeen weeraro uu ku qaaday si dadban iyo si toos ah xisbiga jamhuuriga in qaarna ay ahaayeen arrimo uu soo bandhigay oo taalaftooda dadka siyaasadda indhaindheeyo isla markiiba khudbadaha la socday ay qayb ka mid ah waxyaabaha uu soo bandhigay ay deeninayeen oo ay ka mid ahayd arrinta uu madaxweynuhu ku sheegay in 1.5 in maamulka isaga ka horreeyay oo isu dheelitirka miisaaniyadda kor u qaaday oo xagga dhaqaalaha taas macnaheedu ma ahayn arrin sax ah waayo 200 sano arrin isii soo taraysay oo ay miisaaniyadda madax ee kor u qaaday ayuu wuxuu ku weeraray inuu 4 sano hore madaxweynuhu ka horreeyay u sameeyay waxaad kaloo moodisay madaxweynuhu inuu mar walba ku celinayay inuu soo dhimay sicir bararkii laakiin taa lafteedu in wali sicir bararku ma joogo inkastoo uu dib u soo dhacay oo gaasi ay dollar iyo bar soo dhacday sidoo inoo sheegay madaxweynuhu wali laakiin waxaa jira sicir barar aad u sareeyo xagga maciisada iyo kirooyinka guryaha taa waxaad moodaa inuu ka warwareegay
waan gartay in qodobka kale muhiimka ah waxa weeye laga yaabo dadka qaarkood inay u dhagtaagaan marka laga saaro arrimahaas laga yaabo xisbiyada laftigooda inay ku kala aragtid weyn waa arrimaha cashuuraha wuxuuna sheegay in soo hadal qaaday shirkadaha waaweyni inaanay bixinin cashuuro isla markaana uu dhawaan saxeexay sharci uu doonayo in 15% ay bixiyaan isagoo sala u soo qaatay 15 shirkadood oo ilaa $40 billion macaashay sanadkii 2020 wax cashuura bixin marka aragtiyahaas oo kale ma kula tahay waa kuwa uu dareenka dadka ku soo jiidanayo maadaama khudbadiisana aad ugu xusay inuu dhisayo muruqmaalka ama qaybta dhexe ee dhaqaalaha oo uu doonayo dadkaas inay kor soo kacaan
run ahaantii sida aad la socoto arrintan canshuuraha waa arrin ay aada labada xisbi isaga soo horjeedaan waxaad moodaa in madaxweynaha Mareykanka haatan talada dalka haya uu arrintan fududeynayo waxa uusan ka hadlin arrimaha ay aadka dagaalka ugu jiraan jamhuuriga oo ah 87,000 oo shaqaale ah oo dadka canshuurta xareeya baaro oo daba gala sababtoo u shaqaaleeyay arrintaa gabi ahaanba kama hadlin wuxuu soo gasaaray shirkado 15 kaas aad u sheegtay oo aan bixin in canshuur waxa kale oo uusan madaxweynuhu ka hadlin shirkadahan canshuur siyaado ah hadii lagu soo kordhiyo dhibaatada ay u geyn karto dhaqaalaha Mareykanka marka waa fikrado badan oo la isku hayo qofku inuu canshuur bixiyo iyo in dhaqaalaha Mareykanka la burburiyo waa laba arrimood oo labada xisbi ay aad isugu hayaan madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuusan wixii $400,000 ka yar sameeyo uusan canshuurta ku kordhinayn laakiin waxa isweydiin mudan inuusan ka hadlin 8,700
qof ay waxaan u tagi doonaa Arsad Asadow adiga dhinacaaga bal arintan cashuuruhu oo kale waa arin aad labada xisbi ugu kala aragtida weyn yihiin oo kale ma isleedahay wuxuu tusaale u soo qaatay inuu shirkadaha waaweyn 115 cashuuri doono taasoo ah xaddiga kalkaalisada caafimaad oo kale laga qaado arintaas oo kale ma kula tahay mid dareenka dadka soo jiidanaysa way tahay bal waad maqlaysay fikirka Faisal
madaxweynuhu horta bayskiisa ama taageerayaashiisu waxay u badan yihiin dadka leeyahay group color ama working class people dadka shaqeeya ee caadiga ah xisbiga dimuqraadi inta badan macalimiinta firefighterska booliska mataqaanay shaqaalaha caadiga ah ayay u badan yihiin dadkaasi oodaba dimuqraadiga taageera ama bayska oo maraynka oo dhan wuxuu si toos caawa u sheegay runtii inuu mataqaanay uu soo saari doono sharci sharcigaasoo mataqaanay waana shkareyn doona ugaarsanna doona sport sidii hor markuu yiri 200 oo bilyan September iyo faa'iideen oil iyo waxa ka shaqeeya energy 200 bilyan dollars wuxuu ka waxsheegay baalqabeenihi inay bixiyaan cashuur ka yar cashuurta ay bixiyaan macalimiinta ama dadka dibdibiska ah markaas wuxuu sheegay inuu samayn doono sharci la dagaalama ninka mataqaana loopholiska kasbiga qaarna sida uu tahayna dadkan corporate America ama mataqaana billionairesku waxay yaqaanaan sharciyo ay ku garamarayaan ee cashuuraha bixiyaan Trump baa wadanka waxaa lagu eedayn jiray inuu soo cashuura
bixiyay
isla wuxuuba sheegay waa sabab lagu yiri loopholiska samaysay ma ka faa'iideystay marka wuxuu runtii caawa dagaal u cadaystay in tambariga soo saara daawooyinka oil energyga iyo waxa la midkay uu mataqaana billion dollar soo sameeya cashuuraha mataqaana aan bixinin inuu mataqaana uu shaqada qaban doono administrationkiisu republican uu ku buuqay runtii caawa sabarka uu fadiyey meesha uu fadiyey waxaa ag fadiyey ninkii Kevin McCarthy xafiiska la doortay republican ka last year sanadkii hore waxaa fadiyey gabadha Nancy Pelosi oo ayna ahay speakerka marka aragto markasta waxa istaagaysay madaxweyne ku xigeenka Harris laakiin mataas uu fadhiisanayay fikradaha uu ku raacsanayay oo dhan marka uu arkay sidii mararka qaar ku lagu horreeyo arrimaha policy-ga ee dhaqaalaha ama taxiga iyo qaabka uu hadlayo doonista inta badan ka mid ah runtii xisbiga dimuqraad ee hoggaanka ku bay raacsanayay laakiin wuxuu isagu la hadlayay ugu gobol xaaray ee la soo socda iyo xisbiga dimuqraad iyo mataqaana ay jijinkoodu waxa uu yahay iyo waxa ay markaa taageerayaashu ay rabaan
su'aasha ku dambaysa Faisal siin doona Faisal marka laga eego dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda maxaa si leedahay madaxweynuhu wuu uga gaabsaday inuu qodobo badan oo muhiim ah inuu ka hadlo oo laga yaabo dadka qaarkood inay su'aal iska weydiinayaan waxaana inta badan caado ahaan jirtay in madaxweynayaashu ay khudbadoodan oo kale ku xusaan siyaasadooda arrimaha dibadda iyo waxyaabaha mare dad shacabka Mareykanka iska weydiinayaan
run ahaantii arrimo badan ayaa ilaa maanta laga faallaynayay iyo hadda markuu khudbadda jeediyay kadib madaxweynayaashu mar walba waxay tusaale u soo qaataan guulaha ay gaareen intii ay xilka hayeen khaasatan sanadka u dambeeyey waxaanad moodaa in aan guulo waaweyn oo hadda madaxweynuhu uu sheegan karo uusan arrimaha dibadda ka gaarin khaasatan dagaalkan Ukraine oo ilaa hadda sidii la moodayey aan noqon sidoo kale arrimahan in la xakameeyo in awoodda sii ballaaranaysa ee dalka Shiinaha oo uu madaxweynuhu ugu yeeray inuu rabo inuu tartan la galo laakiin uusan colaad la gelin taa lafteeda ayaa ahayd meesha keliya oo uu islahaa waad weerar kartaa laakiin haddii la fiiriyo arrimaha dibadda ee ku wajahan wadamada dariska la Mareykanka khaasatan Mexico oo dad badan oo ay kasoo gelayaan haddaad fiiriso arrimaha Yurub haddaad fiiriso arrintii Sacuudiga ee uu ku fashilmay iyo Middle Eastiga waxaasoo dhan ayaa waxay keenaysaa inuu soo koobo keliya meelaha uu islahaa guulaad ka gaadhay keliya
abd mustaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Arsad haddaan hal daqiiqo ku siiyo aragtida isla su'aasha aan weydiiyey Faisal waxaad ku daraysaa
madaxweynuhu wuxuu runtii aada ugu faanay arrimaha dibadda markay noqoto in uu hor istaagay weerarkii gardarrada ahaa ee Putin ku qaaday Ukraine wuxuu sheegay inuu dhisay coalition ama NATO iyo European Union oo dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba u garab istaagay wuxuu sheegay inuu Mareykanka ku taagan yahay inuu ka hortago waxa la yidhaahdo gardarrada ama iyo kirdikasada wuxuu sheegay in qofka difaaca iyo dimuqraadiyadda wuxuu sheegay in qofka Mareykanka ku taagan yahay inuu difaaco madax bannaanida wadamada wuxuu sheegay oo si fasiraanaayay aad ugu sheegay
waan gartay aad oo mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Asad Cali Weyd oo ka tirsan ama ka faalooda arrimaha Mareykanka madaxna ka ah xarunta horumarinta Ameerika ee cusub iyo waliba Faisal Deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga labaduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota halka kala socoteena way idaacadeeda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA dhegeystii laanta afka Soomaaliga VO ayaa nagala socoteen goor dhowina waxa dhageysteen khudbadii iyo warbixinadii iyo faallooyinka ku saabsanaa khudbadii madaxweyne Joe Biden uu ka jeediyay golaha Kongareeska qaar ka mid ah gudoomiyaha gobollada ayaa qaarkood haatan waxay bilaabeen inay ka falceliyaan sida gudoomiyaha gobolka Arkansas haatanna dhinacii heesaha iyo gabagabada idaacadda ayaan jilici doonaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo fanaanka Cumar Dhuule ayaa idinku soo maqan lebu ranka haysta dayo biya duray wirta ayna baa beerta kuwa reegay burda hum kaba kaba nana jihu do basto nada none pausen lojo bime inasta buksinchi wuxuu gabagaba u yahay idaacadda iyadii subaxnimo aan la socodsiinayo oo asmaac leh sidii farcara tan iyo intaad idaacadaha iyaga ku xiga ku kulmi doontaan waxa aad kaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
jerbayaa